зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Потребна е добра едукација на граѓаните и доволно ресурси за да го победите феноменот на лажните вести, вели медиумскиот и комуникацијски стратег од Соединетите држави Ерик Брнс во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој предупредува дека лажните вести се голем предизвик и проблем со кој се соочува целиот свет, особено десно ориентираните медиуми. Во интервјуто зборуваме за предностите на дигиталната револуција, за влијанието на социјалните медиуми, но и за потребата да бидеме свесни од можните злоупотреби во тој свет. За балканските политичари, Брнс вели дека се поразлични од американските, потенцирајќи дека искуството покажало, оти истите ја користеле својата функција за своја лична корист. Во продолжение, проследете го интервјуто. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Брнс, трансформацијата дигитална на општествата нуди доста поволности, меѓутоа и ризици. Кои се најчестите злоупотреби кои што можат да ни се случат нам граѓаните во дигиталниот свет?
I think technology obviously has incredible advantages for society, but yes, there are risks, very serious ones.
Очигледно е дека технологијата има извонредни предности за општеството, но секако дека има и ризици, сериозни и од секаков размер. Еве, на пример, во Америка видовме масовно зголемување на деца кои се малтретирани, млади деца од 12-13 години. Некои од нив извршија самоубиства, што е брутално. Тоа стана феномен во Соединетите држави. Гледаме лажни информации и неточни информации, кампањи со лажни вести кои создадоа политички поделби во Соединетите Американски држави, тука во Европа и на секаде низ светот. Мислам дека дигиталната технологија е многу моќна алатка. Луѓето можат да се изразат онлайн, но бидејќи има одредена тајновитост, тие можат да бидат многу груби едни кон други во врска со нивните мислења. И мислам дека оваа идеја на општество во кое сите израснавме, во кое, знаете, може да мислам нешто, но нема да го кажам, станува полесно да се искаже на Facebook и така да навлезете во маѓепсан круг на расправи. Сакам да мислам дека лажните вести, односно луѓето кои се зад нив, не мислам точно на децата кои ги пишуваат некои од овие приказни, туку оние кои ја разбираат психологијата, го разбираат тоа. И мислам дека ова е, за жал, доминантен проблем за десничарските крила, и тоа не само во Соединетите држави, туку насекаде низ Европа и светот.
Скандалот со злоупотребата на личните податоци на корисниците на Facebook од страна на компанијата Cambridge Analytica ја шокираше светската јавност. Има ли начин да се спречат ваквите злоупотреби?
Well, I think that lies with Facebook. You're never going to be able to prevent, you know, as technology develops, it's going to be more and more difficult to prevent companies like Cambridge Analytica, which...
Мислам дека тоа зависи од Facebook. Никогаш нема да можете да се заштитите целосно. Како што се развива технологијата, ќе биде се потешко да се заштитите од компаниите, како што е, на пример, Cambridge Analytica. Што јас не мислам дека е лоша работа само по себе, но тоа што го направија мислам дека е многу лошо. Особено затоа што луѓето не се свесни за тоа што се случува. И сега може да видите дека некои други ги прават сличните работи со тоа што го работеше Cambridge Analytica на секоја страна од политичкиот остров на секаде низ светот. Што тоа ќе и направи на политиката, не сум баш сигурен дека некој го знае одговорот на ова прашање. Затоа пак менеджментот на овие огромни платформи на социјалните медиуми и на технолошки компании кои собираат толку многу информации за нас, многу повеќе од колку што ние знаеме. Ние како општество мора да се осигураме дека тие се одговорни за да направат таа информација да не биде злоупотребена, за да продолжи дискурсот меѓу нас, зашто така функционира демократијата.
Според некои од експертите, луѓето треба да бидат повнимателни со начинот на кој што ги користат современите алатки на социјалните платформи, според други пак потребна е построга регулатива. Дали новиот закон за заштита на личните податоци кој што го подготви Европската унија може да гарантира таква сигурност?
I don't think it's going to prevent it because I think there's already so much out there. I think it can certainly help and it must help.
Не мислам дека ќе не заштити, бидејќи мислам дека има премногу работи надвор. Мислам дека ќе помогне и дека мора да помогне. не сум видел таква регулатива која може да се спротивстави на она што го прави технологијата, и не е само на Facebook, туку и на која било веб страница. Мислам дека тоа е проблем со кој ќе се справуваме и живееме до крајот на нашите животи. Прашањето е до каде може да одиме. Не знам, не сум експерт. Не сакам некој да го принудам да открие нешто. Вие сакате да се чувствувате сигурно. Ако сте на Facebook и разговараме, сакате да си разговарате или да се расправате без да имате чувство дека некој ве гледа што и кој сте и сака да манипулира со вас подоцна. Тоа е линијата кога технологијата станува извор на добро, а не само на лошото. Но дел од ова е да се потрудиме повеќе да ги едуцираме луѓето како да ги препознаат сами лажните вести, да ги едуцираме како се следат информациите за нив и што тие можат да направат во врска со тоа.
Ги спомнавте лажните вести, тие се еден од предизвиците на 21. век. Како, господине Брнс, да препознаеме дека една вест е лажна или не?
That is a very complicated question. You know, when I was working at Media Matters for America, which is an organization that I ran in the States that was committed to combating misinformation from the right wing, from like Fox News.
Тоа е многу комплицирано прашање. Кога работев во една организација за медиумски прашања во Соединетите Држави, чија цел беше да се справи со лажните информации од проблематичните медиуми, како на пример Fox News, која долго време го прави тоа. И тогаш тоа го правиме на начин што ако имаше некоја приказна која е лажна на Fox News, и ако имавме доказ дека има лага во приказната, подготвувавме извештај во кој кажувавме дека има лага, докажувајќи зошто и кои се аргументите, и тоа го објавувавме во другите медиуми. Но сега имаме комплетно поразлична категорија. Сега се соочуваме со целосно констатирани наративи од типот «Папата Франциско го поддржува Доналд Трамп». И тоа бара друго ниво на разбирање, едукација и ресурси за да бидете подготвени да го победите и тоа да се расшири ефективно.
Дали сме свесни какви се последици може да предизвикаат лажните вести?
I don't think we are yet. I think that everyone that I know in Western Europe and in America feels a great sense of unease about what is happening in the world right now in a way that we did not 3 years ago.
Не мислам дека сме свесни. Мислам дека секој што јас го знам во Западен Балкан и Соединетите Американски Држави чувствува потреба од објаснување за тоа што се случува во светот денеска, а го немавме пред 3 години. Мислам дека во однос на лажните вести може да повлечете директна линија. Не се работи само Доналд Трамп или Брекзитот, туку влијанието на лажните вести овозможија многу од овие работи да се случат и мислам дека ќе ни требаат години да сфатиме кои се вистинските последици од оваа појава. Во последните десетина години гледав дека конзервативните медиуми, кои се десно ориентирани, отворено ја поддржуваат оваа нечесна пропаганда и постепено го подели американскиот електорат против себе. И затоа во Америка е во моментот најтензично во последните 100 години.
Ја спомнавте важноста на едукацијата кај граѓаните, но дали само образовниот систем е доволен за да се распознае што е лажна вест, а што не е, или може би и владите треба да превземат финансиски мерки или повеќе да одвојат повеќе буџетски средства како еден од начините или инструментите да се изборат со ова зло.
Here's the danger. When you start talking about governments educating people about fake news, in the hands of a less than moral leader, that can become censorship very quickly.
Еве ја опасноста. Кога ќе почнеме да зборуваме дека владата треба да ги едуцира луѓето за лажните вести во улога на морален лидер, тоа може да се претвори во цензура многу брзо. Мислам дека улогата на секоја влада во однос на справувањето со ова прашање е многу чувствителна. Мислам дека треба да бидеме многу внимателни. Јас сум повеќе поборник на тоа владите да создадат фонд за независни невладени организации, за акредитирани новинарски организации и ќе ги поддржат во борбата против овој проблем, кои се занимаваат со проблемот на лажните вести, нивно идентификување, објаснување зошто се лажни и на тој начин ќе помогнат во превенцијата од нивно ширење. Тогаш би работеле со BBC, Радио Слободна Европа, NBC News, но исто така и со Facebook, Google и ќе мора да постои јасна дефиниција. Бидејќи квалификација од типот «Овој не ми се допаѓа, мислам дека овој е лажго, според мене е добра, ако е уреднички став», Може да е погрешно, но тоа е поразлично од лага која е конструирана и која може лесно да се докаже со факти. А токму тоа доминираше во политичкиот пейсаж на американските избори во 2016 година и доминираше во македонската политика во изминатите 10 години. Не мислам за актуелната администрација, туку за предходната со сигурност.
Господине Брнс, работавте на повеќе политички кампањи и бевте близок соработник на влијателни американски политичари. Дали според вас политичарите ги користат медиумите и современите алатки на социјалните мрежи за своји лични интереси или партиски?
I think it's different in different countries. I will tell you that the vast majority of people, the vast majority of politicians and elected officials that I have worked for over my 25-year career have been incredible human beings.
Мислам дека е различно во различни земји. Мнозинството луѓе, мнозинството политичари и избрани функционери со кои сум работел во 25 годишната кариера биле прекрасни луѓе заинтересирани за јавна служба, кои работат многу, никогаш не паузираат, тоа е тешка, многу тешка работа. Не велам дека не правеле грешки, тоа е дел од природата на човекот. Последните две години пак ги поминав на Балканот и тука има друг модел. А тоа е дека политичарите во минатото ја користеле својата функција да земаат повеќе за себе. И не зборувам за некој конкретно, туку мислам дека тоа е проблем на секаден из регионот.
Верувате ли дека е можно да се ослободат медиумите од политичките и од бизнис влијанијата?
It's very difficult. Especially when you have a deregulated media. So in the United States up until Ronald Reagan was president.
Тоа е многу тешко, особено кога имате нерегулирани медиуми. Например, во Соединетите држави, се до периодот кога Роналд Реган беше председател, имаше еден закон според кој секој медиум кој одеше во етер имаше правна обврска да понуди вест која ќе биде балансирана и ќе ги има двете страни на приказната. Мислам дека кога тоа се укина во 1986 година, може да се каже дека се роди вистинското партиско новинарство, кое имаше многу пари во позадина и тоа го уништи медиумскиот пейсаж и ја влоши нашата демократија. Не велам дека не треба да има мислечко новинарство, но кога има толку многу пари во него, тоа станува поврзано со се што се случува во политичките кариери и тоа е една многу опасна комбинација. Јас бев еден од првите американци во 2009-2010 година кој излезе и кажа дека Fox News не е новинарска организација, туку политичка операција. И мислам дека е така и денеска. Но исто така е многу популярна телевизија на кабелските оператори и има масивно влијание и лажат секој ден. Не го велам тоа зашто сум демократ. Јас бев и републиканец кога работев за Джордж Буш, кога беше гувернер на Тексас. Но можам да кажам дека гледам изразена поларизација на општеството. Кога имате екстремни мислења од оние кои се водени од партиски ориентирани медиуми, кои ги поседуваат луѓе со агенда и многу пари, тогаш станува тешко да имате нормален разговор на Тајм Сквер. И тогаш имате екстремни политички движења во пораст, имате распад на демократијата и се тоа е поврзано и јас мислам дека тоа е голем проблем.
Господине Брнс, дали социјалните медиуми стануваат повлијателни од традиционалните?
I think it's on track to for sure. You know, Macedonia for instance is a country where 70% of people get their news from television.
Мислам дека со сигурност тоа ќе се случи. Македонија на пример е земја во која 70% од луѓето вестите ги добиваат од телевизија. Тоа не е случај со Соединетите Американски држави веќе подолго време, беше пред 40 години. Младите денес ги добиваат вестите, не ја знам статистиката, но тие се информираат од телефоните, не од телевизорите. Тоа нема да се смени, тоа ќе се прошири, зашто тие така ќе ги учат и своите деца. Значи целиот медиумски пазар и начинот на кој ги шириме вестите се менува брзо и ќе продолжи да се случува на многу побрз начин. И тоа е голем предизвик за медиумите и медиумските организации. Голем предизвик е и за луѓето како мене, кои работат со новинари и кои сакаат да создадат добра политика и добра влада.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.